Kumtawuzgani mwakutemweka bachuta. Pakurutiri ya nishambizgo ichi. Mwafumiti Yesu Kristu. Ngano mwapuregira kuma tepi ganyake. Mwuparazgi uolipo. Suno kumtawuzgani kuti mkareso bakunozgega kuterezga ku chisambizgo chinyake. Suno tolani bukula chinai ndipo muone chituruzi cha kudanga. Kwa njala ikuru chomene mchalo cha Kenan. Mundu yumoza zinalake Ameriki wakanaana kutola mbumba yake kuruta kuchalo cha Moab. Wakaruta kula chifu wakapulika kutikulivya kuria vinandi. Ameriki na mori wake Naomi wakawa navana vasepuka baviri. Para mklaviska pachitutuzi icho wakuyamba ulendu wao kuruta kuchalo cha Moab. Para mazoa katika rutapo ganandi, Amerik wakafwa ndipo wana wake waviri wasepuka wakatola wanakazi baku Moab. Yumoza wa wanakazi wakawa Oripa ndipo mnyake wakawa Lute. Paravirimika kumi vika jumpapo, wana waviri awa wasepuka wakafwa. Naompa ukarakura wakapulikaso mazuga kuti kukwake vyakulia vinandi ndipo wakanagana kuwalirasu kuchikaya cha kukwake. Wakawaparira waka mwana wake kuti sono wanani wafumuinu walikufwa, ndipo ini ngukumba kuwarasu kuchikaya, sono murutenge kubagwisemwe kucharo cha kukwinu. Mwaka mwana wane, chuta wa mtumbikani chifukwa mwawe kugomezgeka chomene kwa ini, kweniso mkawasa kugomezgeka kubana wane au walikufwa. Ndipo wakati kuwaka mwana wake, chuta wa mtumbikani waka mwana wane, kuti wa mnozgraniso au wangamsungani wanarume vanji. Ndipo wakamwana wakakana kuti valute kukwao, wakakana kuti yae tingarute chara kuitu kwenye tukukumba kukara na iwe. Wakavirira wakamwana wake kuti kalani na wakukwinu kukunokuno. Mwakutemweka mukanaana uli kuti Naomi wakapulikanga uli mumtima mwake. Wakawa muntu muyeni kucharo cha kumwabu, mufumu wake wakafwa wanawake na wosa wakababa wakafwa. Mwakutemweka wachuta usange tingawangati ni Naomi. Charo chino kuti nchitu chara tivalendo mcharo chino. Ise kuitu mkuchanya.